Մաս երկրորդ
1889 թվականին նա 20 ձիավորով և անհամար չեթեներով գիշերով հարձակվեց Մշո դաշտի Խարս գյուղի վրա և գեղեցկուհի Գյուլիզարին առևանգելով փախցրեց Խութասարի տախտակներ, իր քյոշկը։ Ուրիշ աշիրետներ էլ կային։ Խիանքում տիրում էր Խիանքի քրդական աշիրետը, որի առաջնորդն էր Սլեման աղան, քոր Սլո։ Հայտնի էր նաև Սասունի աշիրետը, որի աշիրետապետն էր Բալաքսի Խալիլ աղան։ Մոտկանում և խութում իշխում էր Շեկոտան աշիրետը։ Այս աշիրետի քրդերի մի մասը Շիկամորուս էին և Կապուտաչյա։ Նրանք ասում էին, որ առաջ իրենք հայ են եղել և մի ճյուղն են կարմիր իրիցուտան հին հայերի։ Երբ աչքս բացի և գիտակցության եկա, ես Սասունի և Մշո դաշտի հայ իրականությունը տեսա հետևյալ վիճակում։ Մեկ գերդաստանին պատկանող անձինք բնակություն էին հաստատված մեկ գյուղի մեջ։ Գերդաստանի նահապետը միաժամանակ և գյուղի կառավարիչն էր, Ռեսը, որի որոշումները պարտադիր էին բոլորի համար։ Մեծ ընտանիք ունեցողը մեծ պատիվ ու հարգանք էր վայելում։ 20-ից մինչև 40 և ավելի անձեր մի տան մեջ ապրելը ընդունված կարգ էր։ Սեմալ գյուղի Մարտոյի տունը, օրինակ 64 անձեր։ Մինչև խոր ծերության հասնելը, Մարտոն կառավարեց իր տնտեսությունը և ամբողջ գյուղը։ Երբ ծերացավ, նրան փոխարինեց իր որդի Գորգեն, որն ինչպես Մարտոն, դարձավ այդ գյուղի Ռեսը։ Երկրագործի աշխատանքը սուրբ էր։ Երբ ընտանիքի նահապետը կամ աշխատող ձեռքը դաշտից տուն էր մտնում, ամբողջ գերդաստանը, մեծ թե փոքր, ոտքի էր ելնում, իբրև հարգանք հողի աշխատավորին։ Հարսանիքին մասնակցում էր ամբողջ համայնքը։ Ամենապատվավորը այն տամփսակն էր, որի հարսանիքին 7 սրինգ էր պայթել փոխնեփոխ փչելով։ Համայնքի անդամներից որևէ մեկի տունը այրվելիս կամ հուսինից ու հեղեղից քանդվելիս, ամբողջ գյուղը միանում էր և նրա համար նոր տուն էր շինում։ Չկա որին օգտում էին։ Մեկը մի կտոր վարելահող էր տալիս, մյուսը լծկան, երրորդը սերմացու, չորրորդը մի կով, հինգերորդը մեկ-երկու այծ կամ ոչխար։ Ընդհանուր աղետի կամ հարձակման ենթարկվելու դեպքում գյուղապետը կամ գյուղի իշխանը հրացան էր կրակում, կամ մեկն ու մեկը մի քարափի կանգնած հարա էր կանչում, և ամբողջ գյուղը զինյալ ու անզեն, մի ակնթարթում ոտքի էր։ Սաստո մեջ Գելի կամ Գելիե Գուզան գյուղի կառավարիչն էր Պետոյի տունը, Շենիքի մեջ իշխան Գրքոյի տունը, Սեմալի մեջ Քյաթիպ Մանուկի և Մարտոյի տները։ Տալվորիկի մեջ նշանավոր էին իշխան Մակարը, Համզեն և Թաթարը։ Տակավին 30 տարի առաջ Արծվիկ Տարոնոյի մեջ գրված է Մուշի և Մշեցու մասին։ Երանի Մրջունին և Արոս Թրջունին։ Մեկը իր կուտը կուտե, մյուսը իր սիրեկան ամուսինը իր հետ կպահե։ Երանի Սարեկին, որ իր ձագերը իր ածածեն կծնե, և իր փետրիկներով զանոնք կծվարե։ Իր բնավորությունն ու լեզուն անոնց կուսուցանե և ազատ կթրծուցանե։ Մշեցի հայը, քան զանոնք շատ թշվառ է, նա սուլթանի ճորտն է և աղայի գերին։ Ծեծ, ոսկորները փշրելու չափ, ստրկություն գերությունից վատ։ Օ, այն դաշտի մեջ գլգլացող աղբյուրը, որ մե ինքը ջուր կխմե, այն արտիկը, որու մեջ քրտնաթաթախ և արևակեզ ինքը վար կվարե և հունց կհնձե, այն եզնիկը, որ իր ձեռքով կփայփայե, ասոնցմե և ոչ մեկը ալ իրեն չի մնար։ Մուշը մշավ, տարոնը տարան, անոր բնակիչները հետս հետե փախան, շատերը անոթութենե մեռան։ Վերջին գուժաբերին կսպասեինք, որ գա և գուժե, թե ահա տարոն տունը ամբողջը փլավ, և յուր որդիկ տակը մնալով ողջ-ողջ մտան գերեզման։ Բայց բարեբախտաբար վերջին գուժաբերը չեկավ։ Նրա փոխարեն ազգային զարթոնքի համբավաբերը եկավ։ Ազատության կոչնակներ հնչեցին և տառապած մշեցին զարթնեց։ Այդպիսի մի փորձ եղել էր դեռևս Սուրբ Կարապետի վանահայր Հովնանի օրոք։ Արտասովոր տարազով և անգլիական զենքով մեր երկիրն էր եկել Հովսեփ Էմին անունով մի նշանավոր պարսկահայ։ Նա Հալեպի վրայով բարձրացել էր տարոն։ Խնուսի մեջ եղած միջոցին շատ հայ ռանչպարներ են հավաքվել նրա շուրջը։ Էմինը, Մովսես Խորենացու հայոց պատմությունը նրանց առաջ պարզելով, գոչել է. «Ինչու եք դուք այսպես գերի մնացած, իսկ բեկերն ու աղաները այսպես զինված և իշխող ձեր աշխարի վրա»։ Գյուղի քահանան, աստվածաշունչը ձեռքը բռնած, վճռաբար առաջ գալով նրան պատասխանել է. «Մեր գյուղի և տարոն աշխարի պատվական հյուր, դու գալիս ես մի աշխարից, որ մեզ անհայտ է, ինչպես որ դու չես ճանաչում մեր աշխարը, որի մասին խոսում ես. Մեր պատվական հայ զավակ. Սուրբ Աստվածաշնչի մեջ գրված է, թե 666 տարի հետո մեկը պիտի գա ու ազատե մեզ Օսման բռնակալությունից. Դու ըստ երևույթին այդ մեկը չես, լասնզի շատ կանուխ ես եկել. Գնա այն երկիրը, որտեղից շնոր ես բերել»։ Եվ Հովսեփ Էմինը, զգալով, որ ինքը իսկապես շատ կանուխ է եկել, հին Բայազետի վրայով խնուսից մեկնել է Էջմիածին։ Տարունի ուժգին զարթոնքի կոչնակը հնչեց Հովսեփ Էմինից 100 տարի հետո։ Այդ տարիներին Մուշում հայ կուսակցություններ չկային։ Կար մի միություն, Վարդան անունով, որի նպատակն էր ազատագրել տարունի ժողովուրդը սուլթանի և թուրք փաշաների բռնակալությունից։ Ամեն ճնշված հայ գյուղացի և արհեստավոր, որ զենք էր վերցնում սուլթանի դեմ կռվելու, Վարդան միության անդամ էր։ 1879 թվականին Մուշ քաղաքում հիմնադրվեց Միացյալ Ընկերության վարժարան, որ կոչվեց Կեդրոնական։ Մշո մեջ սկսվեց շինվել նաև մի վարժարան հայ օրիորդների համար։ Հայերի այս կրթական շարժումը գրգռեց սուլթանի պաշտոնյաների և քուրդ բեկերի նախանձը։ Շուկայից անցած պահերին, երբ Կեդրոնականի սաները իրենց թևերը համարձակ շարժելով երգում էին «Որն է աշխարհ Հայաստան», Մշո գաղտի ոստիկանության պետ Հյուստի Էֆենդին առանձին աշխուժությամբ դիտում էր նրանց երթը, ասելով, թե հայերը անկախության են ձգտում։ Եվ շուտով կատարվեց անսպասելին։ 3 օր առաջ սուլթանի ժանդարմանները Սաստոն լեռների մեջ ձերբակալել էին Միհրան անունով մի շրջիկ քարուշի և բերել Մուշ։ Միհրանը առաջին գործիչ էր տարոնում։ Անձամբ տեսա, թե ինչպես երկու կարգ ոստիկանների շարքի միջով քայլում էր Միհրանը, սասունցու տարազով, ոտքերը բոբիկ, գլուխը դրած ճերմակ առաջի, գրեթե կիսաբաց, սիգապանցորեն վեր բռնած, գրեթե ծիծաղերես։ Քաղաքի փողոցների երկու կողմերը բռնված էին մեծ բազմությամբ։ Միհրանին ներս բերին, և այդ բազմության միջով ուղակի վեր կառավարչի ներկայությանը հանեցին։ Իսկ 3? 3 ըմբոստ քարոշին, կառավարչությունից հանելով, իմ դռան առջևով տարան բաղեշ. Իր հեծած ձիու վրա ոտքերը կապած լինելով, ոստիկաններից մեկի ձիու ակացու հարվածից իր մեկ ոտքը ջախջախված էր. Եվ այդ ջախջախված ոտքով էլ նրան բաղեշի բանտը տարան. Քարոշչին ձերբակալելու հաջողությունից քաջալերված, հյուստի էֆենդու ազդանշանով, մի քանի տակ գլուխ երիտասարդներ փորկանց աղբյուրի վրա հայ օրիորդների կժերը կոտրեցին. Ձորաթաղի մեջ կանացի ճիչեր լսվեցին. Մավի անունով մի չերքեզ աղջիկ, միակ չերքեզուհին մեր ամբողջ քաղաքում, որ նույնպես ջրի հերթի էր կանգնած, հայ կանանց հետ հարձակվեց ոստիկանների վրա և ստացավ դաշույնի 2 հարված. «Նա մեռավ, քերի, օշտիր, որ գնամ»,  գոչեցի ես, բդեի թիկունքից առաջ գալով և ինձ նետելով նրա ծնկներին։ «Ով մեռավ»,  շփոթահար հարցրեց քերիս, իմ ներկայությունից անակնկալի եկած։ «Մավին մեռավ, Մանասկերտի սարերում տեսած այն աղջիկը, որ սիրում էր ինձ, և մեր գաղտի հանդիպումների ժամանակ նվիրել էր ինձ մի դաշույն. Օշտիր, որ գնամ»։ «Դեպի ուր»,  գոչեց բդեն, հիշատակարանը ձեռքին ոտքի կանգնելով։ «Ուր, որ բախտը և պարտքը կառաջնորդեն»։ «Օրհնյալ լինես, զարմիկ, և Աստված քեզ հետ»,  հուզված ասաց նա, հուշամատյանը ձեռքի հետ իմ գլխին իջեցնելով։ Բդեի մոտից դուրս գալով, ես քայլերս ուղղեցի դեպի պաղորակ աղբյուրը։ Երկար նայեցի նրա ծորակի վճիտ ջրին և կռանալով խմեցի։ Ապա շարժվեցի դեպի գետափի կանաչ բարդիները։ Մշո գետակը շառաչելով թավալվում էր իմ ոտքերի տակով։ «Ախ, այդ գետակը, այդ բարձրագոչ ու մաքրամաքուր վտակն հայրենի»։ Նա հարավից էր գալիս և գնում դեպի հյուսիս, ձորաթաղը 2 մասի բաժանած։ Ինչքան կամուրջներ էր քանդել նա, երբ գիժ էր, մանավանդ գարնանը հորդանալիս։ Հալչում էին սիմ լեռան և ծիրն կատարի ձյուները, և գետակ տիրափերից ելած որոտալով անցնում էր քաղաքի միջով։ Ուր էր գնում, չգիտեմ։ Կեսօրին փրեկ ամուրջի մոտ լողանալու կգան իմ խաղընկերները՝ Ճիրոն, Պստիկ Արամը և Շահկա Արոն։ Ու ինձ այլևս այդ գետակի մոտ չեն տեսնի, ոչ էլ իմ շորերը կգտնեն նրա երկնասլաց բարդիների տակ։ Հայրենի քաղաքիս գետակը վերջին անգամ փայլեց աչքերիս մեջ և անհետացավ քերի բդեի ապարանքի ետևում։